Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα. Ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική στο Web Radio του ΠΑΜΕ. Σήμερα είμαι με τον Δημήτρη και τον Άρη. Ο Γιάννης δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Και ξεκινάμε να δούμε λιγάκι τα ζητήματα όλα που έχουν προκύψει, καθώς και την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε εκπομπή λόγω του συλλαλητηρίου που είχαμε για το ασφαλιστικό. Και να τα πάρουμε με τη σειρά ένα-ένα. Ξεκινώντας, θα μιλήσουμε όπως σε κάθε εκπομπή για γεγονότα που έγιναν αντίστοιχη ημέρα, διάφορες χρονολογίες. Και να πούμε ξεκινώντας ότι το 1909 οι καπνεργάτες στο Βόλο προχωρούν σε απεργία. Μάλιστα ήταν τόσο αγανακτισμένοι που αρχίζουν να επιτίθενται με πέτρες και ξύλα στους εμπόρους. Επιτέθηκαν κατά της χωροφυλακής. Υπήρξαν ανταλλαγή πυροβολισμών, υπήρξαν τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Το σημαντικό είναι ότι οι απεργοί πέτυχαν να ελευθερωθούν οι συναδελφοί τους που είχαν συλληφθεί. Και ακόμα πιο σημαντικό, οι έμποροι δέχτηκαν όλα τα αιτήματά τους. Το 1922 γεννιέται ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Ο Παζολίνι λοιπόν ήταν Ιταλός ποιητής, συγγραφέας, στοχαστής, κινηματογραφιστής. Ήταν γενικά μια προσωπικότητα αντισυμβατική που ήρθε σε σύγκρουση και με την Εκκλησία και την παντοδυναμία του Βατικανού, αλλά και με τις κατεστημένες αρχές της κοινωνίας. Συνεργάστηκε με τον Φεντερίκο Φελίνι. Να πούμε ότι η αντισυμβατικότητα των έργων του τον οδήγησε σε δίκη για προσβολή δημόσιας εδούς, γιατί τα έργα του ήταν πραγματικά μια σοκαριστική περιγραφή της μεταπολεμικής ιταλικής κοινωνίας και της υποκρισίας που υπήρχε εκείνο τον καιρό πίσω από το, πώς να το πούμε τώρα, από το καπιταλιστικό αναπτυξιακό μοντέλο, τέλος πάντων, που υπήρχε εκείνη την περίοδο, αλλά και προσπαθούσε να περιγράψει, έτσι ακριβώς όπως είπαμε, σοκαριστικά την επανεμφάνιση του φασιστικού φαινομένου στη χώρα. Γενικά μέσα από το έργο του βλέπουμε ότι ο βασικός στόχος του Παζολίνι ήταν η κριτική της αστικής τάξης και των αντιλήψεων της και η προσπάθεια να εξυψώσει κοινωνικά και πνευματικά τους εργαζόμενους και τους φτωχούς. Βέβαια, αν αναλογιστούμε συνολικά και αν κάτσουμε να διαβάσουμε τη ζωή του και τα έργα του κτλ., θα λέγαμε ότι ο Παζολίνι θα τον χαρακτηρίζαμε έναν ουτοπικό σοσιαλιστή, γιατί ναι μεν εξέφραζε μία αντίδραση χωρίς κάποια κατεύθυνση τέλος πάντων ή οτιδήποτε, και αυτός λέγεται ότι ήταν και ένας λόγος που απογοήτευσε πολύ κόσμο για το συγκεκριμένο. Βέβαια, παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν τεράστια η συμβολή του στην τέχνη γενικά. Το 1943 έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα, δύο απεργίες. Μία απεργία στο Τωρίνο της φασιστικής Ιταλίας, που οι εργάτες ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς και τον τερματισμό του πολέμου. Οι αρχές απαντάνε, όπως πάντα, με καταστολή, συλλαμβάνουν τους επικεφαλείς των κινητοποιήσεων. Ωστόσο, το απεργιακό ρεύμα φούντωσε και τους επόμενους μήνες επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Σημαντική απεργία είχαμε το 1943 και εδώ, στην Αθήνα και στον Πειραιά, στην οποία έχουμε 200.000 λαού και παραπάνω που διαδηλώνουν στους δρόμους της πρωτεύουσας ενάντια στην πολιτική επιστράτευση που είχαν κηρύξει οι δυνάμεις κατοχής. Ήταν συγκρούσεις φοδρότατες, είχαμε 10 διαδηλωτές νεκρούς, πάνω από 130 τραυματίες. Οι διαδηλωτές καταφέρουν και μπαίνουν στο Υπουργείο Εργασίας και είναι τις καταστάσεις επιστράτευσης και σαν αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων, να πούμε συναδέλφες και συνάδελφοι ότι οι Γερμανοί δήλωσαν πως το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης δεν θα ισχύσει για την Ελλάδα. Προχωράμε στο 1953 που έχουμε ένα εξίσου σημαντικό γεγονός. Έχουμε το θάνατο του ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, του Ιωσήφ Στάλιν, που αξίζει να σταθούμε και να πούμε δύο πράγματα. Ο Στάλιν, να πούμε, ήταν μια ηγετική προσωπικότητα που καθοδήγησε τη Σοβιετική Ένωση μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και εσωτερικής υπονόμευσης και υπεριαλιστικής περικύκλωσης. Να πούμε, αν και είναι γνωστά αυτά πλέον, θα πω και στη συνέχεια, ότι υπό την ηγεσία του πραγματοποιήθηκαν εξαιρετικά σημαντικά επιτεύγματα, τέθηκαν οι βάσεις μιας πρωτοφανούς ανάπτυξης που άλλαξε ριζικά την εικόνα της Σοβιετικής Ένωσης και που ουσιαστικά μετέτρεψε μια καθυστερημένη και αγροτική κυρίως χώρα σε βιομηχανική υπερδύναμη. Να πούμε ότι ο Ιωσήφ Στάλιν υπερασπίστηκε το σοσιαλισμό χωρίς να κάνει ούτε βήμα πίσω. Απέκρουσε με επιτυχία όλες τις προσπάθειες παλινόρθωσης του καπιταλισμού στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης και να πούμε ότι ταυτόχρονα προετοίμασε τη Σοβιετική Ένωση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Τα είπαμε τώρα λίγο συνοπτικά για να μην επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχει αξία να αναφέρουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, ότι αυτά που αναφέραμε και άλλα τόσα είναι και οι λόγοι που στο πέρασμα των ετών γίνεται τεράστια προσπάθεια από διάφορους να σπηλωθεί και να αμαυρωθεί η προσωπικότητα του Στάλιν. Αλλά μπορούμε να δούμε ότι παρά τις προσπάθειες αυτές, ο λαός πλέον καταλαβαίνει τι συνέβαινε τότε στη Σοβιετική Ένωση. Καταλαβαίνει ότι υπήρχε ένα σύστημα δικαιότερο, υπήρχε ένα σύστημα που δεν βασιζόταν στην εκμετάλλευση, υπήρχε ένα σύστημα που δεν βασιζόταν στον εξευτελισμό της ζωής των εργαζομένων. Υπήρχε μια οργάνωση της κοινωνίας που είχε επίκεντρο την αξιοπρεπή ζωή των εργαζομένων. Γιατί και κάποιος που δεν έχει διαβάσει, αν κάτσει να ασχοληθεί και να διαβάσει, θα δει, συναδέλφες και συνάδελφοι, ότι και συντάξεις είχαν και ένα φάνε είχαν και ελεύθερο χρόνο είχαν και ψυχαγωγούνταν. Και να αφήσουν τώρα αυτά που μας λένε διάφοροι κατά καιρούς ότι δεν υπήρχαν αυτά. Αυτά υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα και να μην τα λένε άνθρωποι που δεν τα έχουν σήμερα αυτά, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε επίσης ότι το 1953 έχουμε και το θάνατο του μεγάλου σοβιετικού συνθέτη Σεργέη Προκόβιεφ. Επίσης εξαιρετικό έργο. Άφησε πίσω του ο συνθέτης. Και τέλος, το 2013 πεθαίνει ο Ούγκο Τσάβες Φρίας, ο οποίος ήταν πρώην στρατιωτικός και πρόεδρος της Βενεζουέλας από το 1999 έως το 2013. Did the devil
the world while God was sleeping. You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and a hundred sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. Is in with weasels. Here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison.
Τώρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, είχαμε το συνέδριο παροδία της ΓΕΣΕ, λοιπόν, που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Όσοι διαβάσαμε, είδαμε, ακούσαμε κτλ. Είδαμε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονταν έξω από το ξενοδοχείο από τις πολύ πρωινές ώρες. Για να δηλώσουν ότι δεν περνάνε αυτά που λένε, ότι ήταν ένα συνέδριο έτσι όπως θα έπρεπε να είναι και τα λοιπά. Και ο λόγος τώρα που το αναφέρω είναι γιατί θέλω να αναφέρω κάποιες λεπτομέρειες για έναν κόσμο που ίσως ακόμα μέσα στο μυαλό του έχει λίγο μπερδεμένο το συνδικαλισμό, γιατί να πούμε ότι αυτοί της ΓΕΣΕ έχουν καταστρέψει το συνδικαλισμό, συναδέλφοι και συνάδελφοι. Και ακούμε απόψεις τύπου ξέρουμε οι συνδικαλιστές τι είναι κτλ. Συνδικαλισμός προφανώς δεν είναι αυτός. Να πούμε λοιπόν, για όσους έχουν κάτι αδιευκρίνιστο μέσα στο κεφάλι για το συνδικαλισμό, τα σωματεία, το ρόλο που παίζει η ΓΕΣΕ κτλ. Ότι στο συνέδριο, πρώτον, είδαμε να υπάρχει ξεκάθαρα με φυσική παρουσία η εργοδοσία στο συνέδριο. Είδαμε οργανωμένο και συντονισμένο σχέδιο καταστολής με ΜΑΤ, ασφαλίτες, αστυνομικούς ακροβολισμένους στο ξενοδοχείο. Δεν επιτράπει επίσης να συμμετέχουν στο συνέδριο συνταξιούχοι, οι οποίοι επειδή είναι συνταξιούχοι δεν είναι ανενεργό μέλος της κοινωνίας, έτσι. Μην το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Οι συνταξιούχοι, ναι μεν μπορεί κάποιοι να μην βρίσκονται στην παραγωγή, αλλά παίζουν κάποιο ρόλο στην κοινωνία. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι απαγορεύτηκε η είσοδος σε όλους τους δημοσιογράφους. Ενώ ένα μήνα πριν έπαιζε κάθε 10 λεπτά διαφήμιση για το συνέδριο της ΓΕΣΕ, δεν μπήκε κανένας δημοσιογράφος μέσα. Και στη διαφήμιση λέγανε δημοκρατικό συνέδριο. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρο, να πούμε καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αυτό και να το έχουμε όλοι δεδομένο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ότι ο βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν να απομονωθούν οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ για να μην μας έχουν μες στα πόδια τους, να μπορούν να κάνουν ενόχλητη τη δουλειά που θέλουν, να μπορούν να περνάνε ενόχλητοι και να θέτουν σε εφαρμογή τις οδηγίες της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Όμως, φυσικά δεν το πέτυχαν, γιατί τα σωματεία και οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ θα πούμε ότι ξεσήκωσαν πανελλαδικό κύμα αντιδράσεων, γιατί δεν έγιναν κινητοποιήσεις μόνο εδώ στην Αθήνα, έγιναν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας για το συγκεκριμένο. Και λόγω του ότι σηκώθηκε ένα κύμα τέτοιου αντίδρασης, έτσι καταφέραμε να γίνει ξεκάθαρος ο ρόλος που παίζουν όλοι αυτοί. Και πώς να το πω τώρα, να μην ψαρώνουν οι εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών από τις διαφημίσεις και από τα σποτάκια και όλα αυτά. Να πούμε ότι οι ταξικές δυνάμεις είχαν φυσική παρουσία στα, του ΠΑΜΕ, είχαν φυσική παρουσία στα διοικητικά συμβούλια και στις γενικές συνελεύσεις και στις αρχιερεστίες και πραγματικά αντιπάλεψαν την προσπάθεια να γίνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με συμμετοχή των εργοδοτών, ας πούμε, να συμμετέχουν και οι εργοδότες. Και να πούμε ότι σε αυτό το συγκεκριμένο συνέδριο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, μόνο μία φωνή ακούστηκε να αντιδρά και να καταγγέλει και να μεταφέρει τη θέση όλων αυτών των εργαζομένων που ήταν, και το τι θέλουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που ήταν απ' έξω. Και ήταν η φωνή των συνδικαλιστών που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Κανείς άλλος δεν τοποθετήθηκε από τους συνέδρους, κανένας άλλος δεν πήρε καθαρή θέση για όσα κατήγγειλε το ΠΑΜΕ και όσες φωνές υπήρχαν πριν από το συνέδριο και έλεγαν για την δημοκρατία εντός εισαγωγικών, ότι κρατούσαν ίσες αποστάσεις, ότι τα ΜΑΤ εντάξει τα είχαμε εκεί αλλά δεν ήταν ο ρόλος τους αυτός που είναι, τώρα ό,τι να είναι, και δεν μίλησε κανείς. Και κρύφτηκαν. Δεν υπήρξε κάποια τοποθέτηση. Και να πούμε ότι μόνο οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ τοποθετήθηκαν με σαφήνεια, τοποθετήθηκαν με ονοματεπώνυμα, τοποθετήθηκαν με συγκεκριμένες θέσεις. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί και αυτό το συνέδριο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι κομμάτι μιας γενικότερης κατάστασης, που εδώ είμαστε και θα το δούμε, ότι θα πάρει και ακόμα πιο αντιδραστικά χαρακτηριστικά. Γιατί μέσα σε όλο αυτό το παζλ πρέπει να σκεφτούμε και τα ηλεκτρονικά μητρώα και το φακέλωμα των εργαζομένων και όλες αυτές οι προτάσεις που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τα εμπόδια που θέλουν να βάλουν στην απεργία, στη συνδικαλιστική δράση και αυτά που έγιναν στο συνέδριο. Όλα αυτά είναι ένα, πώς να το πούμε τώρα, μια κοινή στρατηγική, μια κοινή τακτική. Και αυτήν την κατάσταση, συναδέλφοι και συνάδελφοι, εμείς δεν πρέπει να την επιτρέψουμε. Θα μας βρουν μπροστά τους, θα είμαστε εκεί να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε τέτοιου είδους πάνε να περάσουν και σε οτιδήποτε θίγει τα δικαιώματά μας και είναι δικαιώματα τα οποία έχουν κατοχυρωθεί εδώ και χρόνια. Και με αίμα, συνάδελφοι, δεν είναι κάποιος μας τα χάρισε. Έχουν κατακτηθεί. Έχουν κατακτηθεί με αγώνα. Και δεν θα τα παραδώσουμε φυσικά έτσι.
Still have a lot of way to go. Try to remember that.
Λοιπόν, και επιστρέφουμε και από το μουσικό μας διάλειμμα. Τώρα, λέγαμε για το συνέδριο του ΓΕΣΕ, να πω ότι είχε κυκλοφορήσει ένα πολύ. Για να περάσω τώρα στο επόμενο θέμα, είχε κυκλοφορήσει ένα πολύ επιτυχημένο σύνθημα που έλεγε ότι το συνέδριο θα το κάνανε και στην Κίνα, αν δεν ήταν ο κορονοϊός. Πραγματικά ισχύει. Αστειευόμενη τώρα αυτό φυσικά. Να πούμε τώρα λίγα πράγματα για τον κορονοϊό, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες πυροβολούμαστε από οποιαδήποτε πληροφορία. Δηλαδή στην τηλεόραση μετράνε ένα-ένα τα θύματα, από πού πήγε ο καθένας, πού ταξίδεψε ο καθένας. Λοιπόν, συνέλευση και συνάδελφοι, καταρχήν, okay, δεν χρειάζεται πανικός. Αυτό που έχει σημασία να πούμε για το συγκεκριμένο, γιατί τα υπόλοιπα υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν μέτρα πρόληψης συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να τα αναφέρουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε το τι γίνεται λόγω κορονοϊού στις εταιρείες του κλάδου μας αυτή τη στιγμή, τι ακούν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, καταρχήν ακούνε οδηγίες με μέτρα πρόληψης που ουσιαστικά ενημερώνουν τον κάθε εργαζόμενο τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας ατομικά. Ναι, χαρήκαμε να πλένουμε τα χέρια μας, να βάζουμε αντισηπτικό, αυτό το ξέραμε και μόνοι μας. Δεν υπάρχει, συναδέλφοι και συνάδελφοι, καμία πρόνοια για τίποτα. Για άλλη μια φορά ρίχνουν τον μπαλάκι της ευθύνης στον κάθε ένα ατομικά. Και για παράδειγμα, έχει αρχίσει τώρα και κυκλοφορεί η ιδέα του αφού υπάρχει ο κορονοϊός και είναι ένας επικίνδυνος ιός, σύμφωνα με αυτά που μεταδίδονται, να βγαίνει δουλειά από το σπίτι. Οι εργαζόμενοι να μην έρχονται στην εταιρεία, να δουλεύουν από το σπίτι. Ή αν κάποιοι δεν αισθάνονται καλά ή είναι αδιάθετοι κτλ., να δουλεύουν από το σπίτι. Συναδελφοί και συνάδελφοι, προσοχή, αυτό απαγορεύεται. Δεν υπάρχει καμία σχετική σύμβαση εργασίας που να επιτρέπει την εργασία από το σπίτι και να καθορίζει. Να επιτρέπει την εργασία από το σπίτι, την επιτρέπει, αλλά δεν υπάρχει καμία σύμβαση που να καθορίζει συγκεκριμένα τους όρους αυτής της εργασίας και τις αμοιβές αυτής της εργασίας. Εκτός του ότι δεν λύνει το πρόβλημα, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, σαν σε tip και με το μέρος των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, απαιτούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απαιτούμε να ληφθεί υπόψη η κάθε ιδιαιτερότητα της κάθε θέσης, της κάθε ειδικότητας, του κάθε χώρου δουλειάς. Να υπάρχουν ενημερώσεις, ιδιαίτερα σε μαζικούς χώρους, γιατί υπάρχουν τηλεφωνικά κέντρα που σε έναν όροφο είναι 150 άτομα μαζί. Λοιπόν, να υπάρχουν ενημερώσεις, να υπάρχουν μέτρα υγιεινής από τους γιατρούς εργασίας. Αυτή είναι η δουλειά των γιατρών εργασίας, συνάδελφοι. Δεν είναι η δουλειά τους να είναι μια φορά την εβδομάδα εκεί και να λένε όλα καλά, γεια σας, γιατί τα είδαμε αυτά και με εργατικά ατυχήματα κτλ. Που κάνουν κάτι πρόχειρες διαγνώσεις και εντάξει. Λοιπόν, και δεν μιλάω συγκεκριμένα για τους ανθρώπους, προφανώς οδηγίες έχουν και αυτοί από την κάθε εταιρεία, έτσι. Να υπάρχουν καλά, εξυπακούεται σε κάθε χώρο δουλειάς υγρά αντισηπτικά κτλ. Να υπάρχει προμήθεια οποιοδήποτε υλικού χρειάζεται, είτε αυτό είναι μάσκες, είτε αυτό είναι γάντια, όσο μπορούν να βοηθήσουν αυτά τέλος πάντων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ειδική μέρημνα για τους κοινόχρηστους χώρους, είτε αυτό είναι κουζίνες, είτε αυτό είναι τουαλέτες. Να μην στιβάζονται οι εργαζόμενοι ο ένας πάνω στον άλλον, να μην περάσει η εργασία από το σπίτι που σκέφτονται να εφαρμόσουν διάφορες εταιρείες για το λόγο που είπαμε προηγουμένως, να υπάρχουν πρόσθετες άδειες με πλήρεις αποδοχές σε εργαζόμενους που δεν αισθάνονται καλά γιατί έχουν αρρωστήσει, ώστε να προληφθεί η διασπορά του ιού, να υπάρχει άδεια πρόσθετη σε ένα μέλος της οικογένειας που έχει άρρωστο παιδί ηλικιωμένο ή επειδή είναι κλειστά τα σχολεία δεν υπάρχει κάποιος να μείνει με το παιδί. Αυτά πρέπει όλα να ληφθούν υπόψη, γιατί και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, συνάδελφοι. Λοιπόν, και εμείς καλούμε τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας όπου υπάρχουν, τις σωματιακές επιτροπές, τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, κάθε εργαζόμενο να καταγράφουν με προσοχή συγκεκριμένα πράγματα από το χώρο δουλειάς, οτιδήποτε δεν συμφωνούν ή οτιδήποτε κρίνουν ότι δεν έχει καμία βάση και να επικοινωνούν με το συνδικάτο μας. Για να δούμε και εμείς έτσι μαθαίνουμε, συναδέλφοι και συναδελφοί, τι γίνεται σε κάθε χώρο δουλειάς. Για να δούμε και τα ιδιαίτερα επιμέρους ζητήματα και τι πρόσθετα μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε, το σωματείο έχει και τα αυτιά και τα μάτια του ανοιχτά. Έχουμε ενημέρωση από τους εργαζόμενους σχετικά με το τι συμβαίνει. Προσέχουμε είναι κάτι το οποίο θα περάσει. Από ό,τι διάβασα, έχουν ξεκινήσει τις προσπάθειες για να βρουν ένα εμβόλιο, θα ξεκινήσουν κάποιες δοκιμές. Θα δούμε από εκεί και έπειτα, με προσοχή, και απαιτούμε αυτά τα οποία χρειάζονται στους χώρους δουλειάς. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Οποιοδήποτε θέλει να μας αναφέρει κάτι από κάποιο χώρο εργασίας κτλ., τα στοιχεία του του συνδικάτου υπάρχουν στο ίντερνετ. Το site είναι σε tip.gr, να επικοινωνήσει μαζί μας. Και να, οτιδήποτε περίεργο ή παράνομο, να το καταγγείλουμε και να βγούμε να αντιδράσουμε. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, όχι απλά μεγάλο, είναι το προσφυγικό. Λοιπόν, εννοείται ότι, και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του σωματείου μας, ότι το συνδικάτο μας καταγγέλει το όργιο τρομοκρατίας και καταστολής που εκτελήχθηκε τις δύο τελευταίες μέρες σε νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, οι εικόνες με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση βίας δακρυγόνων χημικών ήταν, τώρα τι να πω, απαράδεκτες, να πω αποκαρδιωτικές. Να πούμε ότι χαιρετίζουμε την αποφασιστική στάση των κατοίκων των νησιών, που με τη στάση τους και τις κινητοποιήσεις τους κατάφεραν και έδιωξαν κακήν κακό στα ΜΑΤ. Και τώρα να αναφέρουμε ότι, συνάδελφοι, οι μετανάστες αυτοί είναι θύματα πολέμων. Εγκατέλειψαν δηλαδή τα σπίτια τους για να γλιτώσουν τις ζωές τους από τις βόμβες των καπιταλιστών. Και αυτό το λέω γιατί ακούγεται γενικότερα ένα εφιολόγημα και παίζει και αρκετά στις τηλεοράσεις, ότι, και θα το έχετε ακούσει, είμαι σίγουρη, δεν είναι όλοι Σύριοι, είναι και άλλων εθνικότητων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, δεν αφήνει κανένας το σπίτι του και την πατρίδα του γιατί θέλει, από επιλογή, αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε μία χώρα ο πόλεμος, είναι οι συνθήκες της χώρας. Καλά, αφήστε που χώρια και η Συρία και γύρω-γύρω έχουν πόλεμο συνεχές σχεδόν. Αλλά δεν φεύγει κανένας με ευχαρίστηση. Και εδώ, έτσι όπως έχουν καταντήσει τα πράγματα για τους πρόσφυγες, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι εδώ παίρνουν τηλέφωνο τους δικούς τους ανθρώπους στην πατρίδα τους και λένε ότι περνάνε καλά σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης 2 και 3 χρόνια. Δηλαδή, μην ακούμε, ας πούμε, και πράγματα τρελά. Προφανώς είναι άνθρωποι που έχουν λόγο που μετακινούνται. Είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν εδώ, θέλουν να μετακινηθούν σε άλλες χώρες. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεριζωθεί από τον τόπο τους, συνάδελφοι. Και εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να τοποθετούμαστε εάν θέλουμε ανοιχτά ή κλειστά hot spot, αν θέλουμε οι δομές που προτείνουν να γίνουν στοιχείο στη Σάμο ή κάπου αλλού. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι είναι άνθρωποι που είναι θύματα πολέμων, φεύγουν από τη χώρα τους για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και δεν είναι εγκληματίες να κρατούνται φυλακισμένοι σε δομές τέτοιες και σε κέντρα τέτοια. Λοιπόν, και οι κυβερνήσεις, και δεν μιλάμε μόνο για την τωρινή, μιλάμε και για την προηγούμενη, έχουν ευθύνες. Λοιπόν, έχουν βαρύτατες ευθύνες. Γιατί θα έπρεπε να προχωράει ο απεγκλωβισμός των προσφύγων, να τους δώσουν τα έγγραφα που επιθυμούν. Καταρχήν μιλούσαν από τα νησιά και έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή στα νησιά το προσωπικό που έχουν δεν μπορούν να καταγράφουν παραπάνω από 5-6 ανθρώπους την ημέρα από αυτούς που έρχονται. Και μιλάμε τώρα για ότι γίνεται χαμός. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση να γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία. Δεν πρέπει να μένουν φυλακισμένοι. Και βλέπουμε ότι η πολιτική τους είναι το να αντιμετωπίζουν χιλιάδες ξεριζωμένους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, που στην τελική οι ίδιοι έχουν συμβάλει στον ξεριζωμό τους, έτσι. Γιατί εμείς πληρώνουμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, πληρώνουμε για το ΝΑΤΟ. Η Αμερική έχει πάει και έχει βομβαρδίσει τη Συρία και έχουμε πληρώσει εμείς, πληρώνουμε. Και συμμετέχουμε. Έχουμε στείλει πυράβλους. Συμμετέχουμε κανονικά. Λοιπόν, εμείς συναδέλφοι και συνάδελφοι απαιτούμε να αποχωρήσουν οι δυνάμεις καταστολής από τα νησιά, να κλείσουν τα hot spot, να μην δημιουργηθεί καμία νέα δομή, ούτε κλειστού ούτε ανοιχτού τύπου, και να δοθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τις χώρες προορισμού που επιθυμούν οι μετανάστες. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν έρχονται, δεν αξίζει σε κανέναν αυτή η συμπεριφορά και αυτή η ταλαιπωρία. Και βλέπαμε αποβάσεις αστυνομικών και ΜΑΤ και τώρα τι να πούμε. Να πούμε τώρα κάτι πράγματα που θυμίζανε κάτι, μην αναφερθούμε τώρα σε σκοτεινές φάσεις της ιστορίας. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας και δεν έχει νόημα ούτε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους που έρχονται, ούτε να λέμε να διαχωρίζουμε το τι είναι καλύτερο αν θα μείνουν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στοιχείο ή στη ΣΑΜΟ. Και όποιος έχει αμφιβολία μπορεί να πάει και στη Μαλακάσα να δει, γιατί εγώ πήγα, την είχα πάει την περασμένη εβδομάδα, να δει πώς μένουν, να πάει και στη Μόρια και να διαβάσει τι γίνεται και στη Μόρια. Λοιπόν, και κλείνοντας, γιατί έχει φτάσει η ώρα να κλείσουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, να πούμε ότι την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα όλα τα σωματεία και το σωματείο μας συμμετέχουμε με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την ημέρα της γυναίκας. Συμμετέχουν συνδικάτα, συμμετέχει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, συμμετέχουν μαζικοί φορείς. Να πούμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ότι η 8η Μάρτη, για την ακρίβεια του 1857, ήταν η μέρα που οι εργάτριες στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης ξεκίνησαν απεργία και συγκρούστηκαν με τους εργοδότες τους, με τις δυνάμεις καταστολής. Και αυτή η μέρα καθιερώθηκε ως μέρα τιμής και αγώνα των εργατριών όλου του κόσμου. Και να πούμε ότι και εμείς σήμερα, γιατί και εγώ γυναίκα είμαι, και εμείς σήμερα, συναδέλφισες που προσπαθούμε να, τέλος πάντων, να τα συνδυάσουμε όλα, προσπαθούμε να κάνουμε οικογένεια, προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε στις απαιτήσεις της δουλειάς μας, προσπαθούμε να έχουμε, να είμαστε εντάξει και στις απαιτήσεις του σπιτιού μας και του νοικοκυριού μας. Λοιπόν, είναι δύσκολος ο ρόλος γενικά της γυναίκας. Βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο δύσκολος με νέα μέτρα όσον αφορά τη μητρότητα, όσον αφορά γενικά τα δικαιώματα της γυναίκας, και θέλει και προσοχή αυτό το ζήτημα, γιατί δεν συζητάμε από την άποψη που ακούγεται γενικότερα οι γυναίκες να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά, ας πούμε, την επιχειρηματικότητα και να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες σε οργανισμούς που στηρίζουν την σκληρή εκμετάλλευση των εργατών. Δεν το εξετάζουμε από αυτήν την άποψη. Το εξετάζουμε από την άποψη ότι η γυναίκα θα πρέπει να προστατεύεται, καταρχήν να έχει κοινωνική ασφάλιση, να προστατεύεται το δικαίωμά της στη μητρότητα, να στηρίζεται ο κοινωνικός της ρόλος, να μην γίνεται το λάθος να πιστεύουν οι γυναίκες ότι η μητρότητα είναι εμπόδιο στην επαγγελματική ζωή. Μερικές πιστεύουν ότι είναι και λόγος απόλυσης. Να μην πιστεύουν ότι πρέπει να δουλεύουν μέρα νύχτα. Να μην δέχονται την ελαστική και μερική απασχόληση. Και γενικά, όχι μόνο για τις γυναίκες, για τις γυναίκες και τους άντρες, συναδέλφες και συνάδελφοι, ένας είναι ο δρόμος. Η οργάνωση της πάλης με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες μας, θέλουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά, θέλουμε πλήρη εργασιακά δικαιώματα, θέλουμε συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, θέλουμε καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Αυτά είναι συγκεκριμένος, πώς να το πω τώρα, είναι συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης. Ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα, απαιτούμε συγκεκριμένα πράγματα, πράγματα που μπορούμε να έχουμε και που είναι δικαίωμά μας. Λοιπόν, και με αυτό το πλαίσιο και στα πλαίσια της ταξικής πάλης μέσα στο συνδικάτο μας, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, κατεβαίνουμε στην κινητοποίηση της Κυριακής και ουσιαστικά δηλώνουμε την πάλη που κάνουμε για να πάρουμε στα χέρια μας όλα όσα μας ανήκουν, όλα όσα έχουμε δημιουργήσει με τη δουλειά μας. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Άρη και τον Δημήτρη που ήταν μαζί μου και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ, συναδέλφες και συνάδελφοι.